Decir que o presidente da Xunta non cumpliu ca palabra dada aos cidadáns de Monforte e de toda a comarca e que a raíz da aprobación no Consello da Xunta do decreto que vai facer co Hospital de Monforte dependa totalmente de Lugo, para min consumouse definitivamente a traición e hoxe o Hospital de Monforte empeza a estar en perigo.